Yle Puhe, Politiikkaradio.
Briteissä poliittinen tilanne lähentelee tällä hetkellä jonkin sorttista kaaoksen, sekamelskan, sekasorron sulavaa sekoitusta. Brittiparlamentissa todella kuohuu ja erityisesti, koska pääministeri Theresa May perui viime hetkellä Brexit-sopimuksen äänestyksen parlamentissa. Ja hän on ollut sen jälkeen kiertoajelulla Euroopassa tukea etsimässä. Tänään meillä on yhteys Euroopan parlamenttiin ja kysymys kuuluu, varaudutaanko Euroopan parlamentissa jopa jo siihen pahimpaan mahdolliseen skenaarioon, eli Britannian sopimuksettomaan eroon Euroopan unionista. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
No niin, tervehdys vaan sinne Strasbourgin Euroopan parlamenttiin teille kaikille.
Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
Täällä siis Pasila, Helsinki ja Strasbourgin studiossa europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Jussi Halla-aho ja Mia-Petra Kumpula-Natri. Tervetuloa Politiikkaradioon ja valitettavan synkissä merkeissä joudutaan nyt aloittamaan tämä keskustelu. Siellä on nimittäin käynnissä tai ollut ainakin käynnissä laaja poliisioperaatio ampumavälikohtauksen takia. 3 ihmistä on kuollut ja 12 haavoittunut ja tämä ampuminen tapahtui tiistai-iltana lähellä Ranskan suurinta joulutoria Strasbourgin vanhassa kaupungissa. Tämä vanha kaupunki, niin se on siis saarella, se eristettiin ja tekijää on etsitty läpi yön. Ranska on nostanut turvallisuusvalmiustasoaan tämän tapahtumien johdosta ja teidätkin siis eristettiin eilen Euroopan parlamenttiin, niin oletteko te nyt olleet siellä läpi yön vai pääsittekö yöllä lähtemään pehmeämpiin punkkiin nukkumaan yöksi?
No, täällä on monta tarinaa. Me pestäin tässä. Itse päädyin sitten jo 1:30 aikaan nukkumaan oman työhuoneen sohvalle, enkä sitten ollut sähköposteja lukemassa 3 aikaan, jolloin olisi jotain kuljetuksia tuonne keskustaan hotelleihin mennyt, että ei tässä ihan raikkain saati hyvin mielin tänään voinut aamuun herätä.
No, kuka missäkin on ollut. Mä olin vähän aikaa tuolla välietapissa hotelliaulassa, ottelin kuljetusta jonnekin ja sitten puhumalla pääsin vartijoiden läpi tänne parlamenttiin ja viettänyt täällä yö, koska se mun hotelli siinä keskustassa oli semmoisen parinkymmenen metrin päässä sitä ampumispaikasta, niin sinne ei kyllä sit päässyt ja en tiedä miten 3 jälkeen joskus olisi päässyt, että sitten mä kyllä päätin nukkua ihan aamuun asti täällä ja saada edes siitä sen 1,5 tuntia tunnin lisää uniaikaa.
Itse onnekseni olen majoittunut Saksan puolelle ja pääsin lähtemään 2:30 täältä ja pyöräilin hotellille ja nukuin 2 tuntia ja pyöräilin takaisin.
Okei, 1,5 tunnista 2 tuntiin unta kuulaan. No niin, no joo, se ei kuulosta kovin mukavalta, mutta miten eilen siis EU-parlamentin ovet suljettiin, mutta jatkuuko työ parlamentissa eilen normaalisti huolimatta tästä iskusta?
Jatkui.
Joo, ja siitä salissa oli minullekin kuuluvia neuvoteltavia asioita, joita on monta kuukautta työtä tehty ja kyllä useimmat puheenvuorot tekivät töitä. Käytiin parlamentista debattia, mutta myös sitten puheenvuorojen yhteyteen liitettiin viestit omaisille ja Strasbourgin kaupungille, mutta myös sitten se tahtotila jatkaa demokraattista parlamentista työtä ja nimenomaista yhteistä työtä paremman Euroopan tulevaisuuden vuoksi. Pidin itse sitä hyvänä päätöksenä jatkaa työtä. Me olemme kuitenkin 2,5 kilometriä tuosta akuutista ammuskelupaikasta ja vielä hyvien muurien eristämänä täällä, että kyllä meillä oli turvallinen työolosuhde myös työtä tehdä ja tänä aamuna myös on paikallinen, viranomaiset ovat ilmoittaneet, että koulut ovat auki ja arkea koitetaan jatkaa kylläkin 350 poliisin tähän keskustaan vielä niin kuin turvallisuutta lisää tuomana, että ei tämä ihan niin kuin normaali päivä ole, mutta koitetaan arkea täällä kaupungin puolesta ja toivoista myös pyörittää, että näin tekee myös parlamentti.
Parlamentti jatkaa tänään ihan suhteen normaalisti. Anteeksi.
Tätä tapahtumaa ei tosiaan kannata parlamentin näkökulmasta dramatisoida ehkä ihan niin paljon kuin viime vuoden puheenvuoroissa tapahtui. Tämä on linnoitus ja ne ovat ihan muut ihmiset, jotka ovat vaarassa tuolla ulkona.
No siellä on normipäivänäkin kovat turvatoimet siellä parlamentissa, mutta miten tämä tieto siis tästä välikohtauksesta niin on otettu siellä parlamentissa vastaan?
No varmaan niin kuin jokainen ottaa tämän vastaan suru-uutisena ja huolissaan tällaisista yleistyvistä väkijoukon sekaan aseiden kanssa menemisestä. Tämähän on myös Strasbourgin kaupungille suuri tapahtuma. Haluat olla joulun pääkaupunki ja kauniit joulumarkkinat tuossa keskustassa. Ja kyllä nyt jo useamman vuoden ajan on nähty hyvin tiukkoja turvatoimia tuolle markkina-alueelle tai keskustan saarelle menossa, että siellä on vain muutama reitti autolla päästä sisään ja illalla ei sitäkään, että turvatarkastukset ovat olleet tiukat jo tähän astikin.
Mutta tämä on tietyllä tavalla uusi normaali Euroopassa yhä lisääntyvässä määrin. Tiedustelu ja poliisiyhteistyö on tietenkin tärkeää, mutta samalla täytyy ymmärtää se, että millään tiedustelulla ei pystytä löytämään eikä varsinkaan pysäyttämään uskonnon inspiroimia yksittäisiä toimijoita, jollainen tässäkin tapauksessa, mitä ilmeisimmin oli kyseessä.
Jos se on tässä oikeassa. Kun katsotaan tuota pitkemmällä kaamalla historian, itse asiassa tällaisten terroristi-iskujen määrä ei ole kasvanut. Ne on muuttanut vain luonnetta, jos muistetaan Baden-Meinhofit ja Olympiakylän iskut ja monet muut tämän tapaiset aikaisemmin. Nyt se on enemmän randomia, se kohdistuu isoihin väkijoukkoihin. Ja sen tarkoituksena on hajoittaa tämä länsimaalainen vapaa demokratia elämisen muoto. Ja sitä vastaan oikein ei voi suojautua muulla kuin jatkamalla elämänmuotoa ja tekemällä kaikki kohtuulliset turvatoimet, mutta emme voi elää pullossa. Parlamentissa sinänsä ei kenelläkään ole ollut hätää, että kyllä se suru on sitten tietysti siellä omaisilla. Jokainen reagoi omalla tavallaan, mutta yleispoliittisena linjana kyse on siitä, että Eurooppa yhtenäisenä yrittää vastata ja parantaa yhteistyötä niin, että voitaisiin minimoida tällaiset riskitekijät.
Tietysti tietynlaista tekopyhyyttä voidaan nähdä siinä, että poliitikot kehottavat tavallisia kansalaisia jatkamaan arkeaan, kuten aina, mutta sitten poliittiset päätöksentekoelimet, kuten parlamentti, suojataan yhä järeämmillä turvavarusteluilla ja tämähän on viimeisten vuosien aikana kasattu betoniporsaita ja vaikka mitä eteen ja vartiointia on lisätty. Että täällä ei todellakaan ole business as usual.
Mm. No siellä on ja näiden joulumarkkinoihinkin liittyen turvatoimet ovat niin kuin normipäivänäkin aika tiukat, niin miksi tätä iskua ei pystytty estämään? Miten te arvioitte? Siis tässä on itse asiassa niin kuin, motiivistahan ei ole tietoa. Siis tätä tapausta tutkitaan mahdollisena terroritekona ja tämä epäilty tekijä on listattu Ranskassa radikalisoitumisesta epäiltyjen listalle. Mutta miten te arvioitte tätä tapahtumaa, tätä tekoa? No,
turvatoimet ovat todella kohtuullisen tiukat, mutta voidaan ajatella, että jos täällä on koko joulumarkkinoiden aikana lähestulkoon 1 000 000 ihmistä, niin vaikka ne kassit tuolla silloilla tarkastetaan, niin se ei ole mitään samaa turvallisuustasoa kuin lentokonetarkastus, eikä voi olla, koska muuten sinne saarelle ei kukaan pääsisi eikä sieltä pois. Ja sama koskee muita tällaisia joulumarkkinoita ympäri Eurooppaa. Ja silloin se kyse, mikä tässä jää jäljelle, on se, että joko me voimme järjestää tämän tyyppisiä tapahtumia tai sitten me ikään kuin lakkaamme elämästä arkea. Ja turvallisuustoimia täälläkin on jatkuvasti kiristetty. Nyt ei pääse autolla, ei muullakaan tuonne keskustaan. Kaikkien laukut tarkistetaan. Miten sitten tämmöinen häiriintynyt ihminen, siitähän on kyse, ei kukaan normaali ihminen tällaisia hyökkäyksiä tee, niin saa aseen salakuljetettua, niin keinot on varmaan monet ja se on täysin tuomittava ääriliikehdintä ja tämmöiset häirintyneiden ihmisen toiminnat oli sitten mikä tahansa äärioikean tai äärivasemman tai ääriuskonnollisen liikkeen lippu tai usko, mihin tämä ihminen sitten itsensä ripustaa ja jonka nimessä tuhoa toisia ihmisiä kohtaan tehdään.
No, uskonnollista fanatismia ja mielenhäiriötä on ehkä usein aika vaikea erottaa toisistaan, että se on sitten makuasia, miten näitä halutaan tulkita, mutta jos ihmiset itse sanovat olevansa uskonnollisella asialla, niin kyllä heitä minun mielestäni kannattaa lähtökohtaisesti uskoa. Se, että miksi näitä tekoja ei pystytä estämään kaikista toimenpiteistä huolimatta, ihmisille syntyy helposti väärä mielikuva, kun sanotaan, että joku henkilö on poliisin tai tiedusteluviranomaisen tarkkailussa. Näitä tarkkailtavia ihmisiä on Euroopassa satoja tai tuhansia. Ja on aivan selvää, että ei millään tiedusteluorganisaatiolla riitä miestä seuraamaan näitä henkilöitä 24 tuntia vuorokaudessa. ei tällaisia tekoja kerta kaikkiaan pystytä estämään.
Tässä poliisi oli ilmeisesti tietojen mukaan siis juuri ennen tätä ampumista tehnyt kotietsinnän tämän miehen asuntoon. Mutta kuten sanottu, niin motiivistahan meillä ei ole tietoa. Tätä tutkitaan mahdollisena terroritekona, niin tulkitsetteko te tätä tapausta jo siis poliittis-uskonnollisesti motivoituneena terroritekona vai yksittäisen ihmisen mielenhäiriön tuotteena?
On mielenkiintoista, että nämä yksittäiset mielenhäiriöt sattuvat suhteellisesti niin usein muslimeille Euroopassa. Totta kai niillä on yhteinen nimittäjä ja nyt jo ainakin lehtitietojen ja poliisin tiedotteiden mukaan tällä henkilöllä on ollut ISIS-yhteyksiä tai mielenkiintoa ISISiä ja ääri-islamismia kohtaan.
Kyllä siinä on varmaan kyse molemmasta asiasta. Juurettomat ihmiset, joilla on aika paljon ongelmia, takertuvat sitten helposti tämmöisiin fanaattisiin muotoihin, väärin muotoihin uskonnosta, ja silloin se on sekoitus sekä tämmöistä ISISin harjoittamaa, ihan aktiivista rekrytointia ja yritystä tuhota tätä länsimaista, voisi sanoa liberaalia demokratiaa elämisen tapaa. Ja sitten kyse on eri tavalla häiriintyneistä ihmisistä, jotka sitten elämän ongelmatilanteessa tähän tarttuu. ISIS on ollut tämä terroristi-ilmiö, mutta kyllähän meillä on ollut myös äärioikealta fasistisia ja meillä on ollut Breivikkejä ja muuta tämmöistä ilmiötä. Tässä on myös semmoinen valitettava ajankuva, joka on nähty Helsingissäkin, kun mielenhäiriössä eräs henkilö ajoi Helsingissä väkijoukkoa, että se ruokkii tämän tapasta sitten äärireaktioita myöskin muissa ihmisissä.
Lisäisin hyvin kommentteihin vain sen, että on myös tuloksia saatu, että on löydetty, on kyetty estämään, on löydetty vaikkapa näin profiloituja ihmisiä, jotka ovat on nähty, että ovat radikalisoitumispolulla, niin on pystytty löytämään kotoa asekätköä ennen iskua. Tässä tapauksessa näyttää siltä, että on myöhästytty tunteja, tai onko niin, että on sitten jotenkin paljastunut ja aktivoitunut sitten tämä tilanne, turha lähtee spekuloimaan sitä, mutta kyllä mä näen kuitenkin, että aivan kuten edelliset puhujat, että ei me pystytä 100% turvallisuutta lisäämään, mutta me pystymme myös yhteistyöllä joitain näitä ehkäisemään, estämään ja ennen kaikkea me pystymme eurooppalaisella yhteistyöllä puolustamaan tätä meidän arvomaailmaa, johon liittyy paljon vapauksia ja tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta ja sitä nämä ääriainekset sitten haluavat myös järisyttää ja sen takia mä näin vahvana symboliikkana myös sen, että parlamentti täällä toimii ja toimii nimenomaan asioiden erimielisyydessä yhdessä keskustellen ja neuvotellen.
Parlamentin puhemies Antonio Tajani, niin hän ei ilmeisesti ole kommentoinut millään tapaa tätä iskua tai tätä ampumavälikohtausta.
No sanotaan, että hyvin totutuin sanakääntein. Tämähän ei suinkaan ole ensimmäinen terrori-isku tällä parlamenttikaudella ja tähän on muodostunut sellaiset tietyt rituaalit, joilla näihin suhtaudutaan ja joilla näitä kommentoidaan, tietyt vakiolauseet. Mutta tänäänhän varmasti kyllä täysistunnossa puhuu aiheesta jotakin.
Juuri näin on, mutta mä kyllä vähättelisin niitä kommentteja, joka on osanotto ja myöskin tuki. Ja näiden yhteisten toimien etsiminen ei sekään, että me tämmöisessä kriisitilanteessa otamme osaa toisen ihmisen suruun, niin vaikka se on vakiintunut muoto, niin se ei ole mitätön elämä, se on hyvin tärkeä.
Sitä en toki sanonut, että se on mitätön, totesin vaan, että ne on hyvin ritualistisia ne kannanotot.
En tiedä, mitä Jussi kaipaa. Muunlaista kannanottoa mun mielestä myös oikeusvaltiossa kuuluu niin, että me emme kovin paljon ota kantoja ennen kuin me tiedämme, mitä on käynyt. Ja tästä muutaman tunnin välein paikallisviranomaiset laittavat ranskankielisen tiedot, jota ainakin itse seuraan, että mikä on tilanne ja kuinka paljon tiedetään. Aika paljon on tullut myös vääriä viestejä, ihan huhupuheet ovat vähän muuttuneet, että kuinka monta on menehtynyt tai mikä on tilanne, kuva. Ja se on mun mielestä myös tärkeää, että ei kovin paljon keulittaisi. Sitten kun alkaa olemaan niin kuin tietoa viranomaisten kautta tai ihan suoraan nähtyä tietoa, niin sitten siitä muodostuu se oikea kuva ja siihen täytyy sitten oikeilla lailla reagoida.
Joo, keulimista pitää ilman muuta välttää, mutta haluaisin nyt tähän vielä sen lisätä, että vaikka tietenkin pitää ottaa osaa ihmisten suruun, niin ne osanotot ja hyvin totutut ja tavanomaiset kommentit tällaisten iskujen jälkeen eivät millään tavalla ehkäise tulevia iskuja. Ja poliitikkojen tehtävä nimenomaan olisi löytää sellaisia toimivia ratkaisuja, jotka vähentävät seuraavan iskun todennäköisyyttä. Ja siihen valitettavasti ei ole halukkuutta, kun vastaus on aina se, että lisää suvaitsevaisuutta ja lisää Eurooppaa. Tämä on kiinteästi maahanmuuttoon liittyvä ongelma.
No ei kyllä äärioikeisto osalta esimerkiksi ole, mutta kyllähän niitä toimenpiteitä on aika paljon tehty. Se on tämä poliisiyhteistyön tiivistäminen. Se on myöskin tämmöisen, eilen oli todella pitkä keskustelu asiasta tuolla Euroopan parlamentissa itse asiassa. En muista, että olitko paikalla siinä tästä terrorismin torjunnasta. Niin se, että pitäisi luoda tämmöinen Euroopan FBI-tyyppinen, CIA-tyyppinen yhteinen tietojenjakojärjestelmä. Europolin resursseja on lisätty, toimintavaltuuksia on lisätty, tietojen kulku on parantunut. Ja kun Mia-Petra sanoi, niin toki kaikkea ei voida seurata eikä ehkäistä, mutta kyllä se on niin satoja tapauksia on saatu aikaisemmin ja paremmin kiinni. Ihmiset liikkuvat yli rajojen, ongelmat liikkuvat yli rajojen ja se tapahtuu ihan globaalisti muuallakin kuin EU:n alueella ja siellä on ainoastaan parempi yhteistyö. Antaa meille resursseja myöskin puuttua tehokkaammin näihin ääriaineksi.
Toki, mutta poliisiyhteistyö ja tarve poliisiyhteistyön kehittämiselle syntyy juuri siitä, että rikolliset ja terroristit liikkuvat vapaasti rajojen yli. Tällä kertaa kyse oli ilmeisesti Strasbourgissa syntyneestä algerialaistaustaisesta henkilöstä, mutta tyypillisesti nämä henkilöt käyttävät paetessaan ja rikoksia suunnitellessaan ja verkostoituessaan hyväkseen sitä, että Euroopan maat eivät pysty valvomaan omia sisärajojaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on Politiikka Radio käynnissä täällä Helsingin päässä Tapio Pajunen studiossa ja Euroopan parlamentissa Strasbourgin studiossa europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Jussi Halla-aho ja Mia-Petra Kumpula-Natri. No joo, siirrytään Brexit-tunnelmiin. Briteissä poliittinen sekasorto nimittäin jatkuu. Brittiparlamentissa todella kuohuu ja jopa niin paljon kuohuu, että kuningattaren hopea nuijaankin on jo käyty käsiksi, kun työväenpuolueen kansanedustaja nappasi kuningattaren nuijan kesken istunnon syliinsä. Ja tämähän oli symbolinen ele, jos joku, koska tämä nuija on symboli. Jos nuija ei ole omalla paikallaan, parlamentti ei ole päätösvaltainen. Ja koko tämä sotku johtuu nyt siitä, että pääministeri Theresa May perui viime hetkellä neuvottelemansa Brexit-sopimuksen äänestyksen parlamentissa. Hyvät parlamentaarikot siellä Strasbourgin päässä, niin miten tätä brittien kaaosta nyt siellä kommentoidaan? Varaudutaanko siellä europarlamentin ryhmissä jo tähän sopimuksettomaan eroon?
Täällä on pitkään varauduttu jo kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Eli Michel Barnierin johdolla on käyty rakentavia neuvotteluja, joissa on pyritty etsimään niin hyvä yhteistyösopimus kuin mahdollista sekä eroon että sen jälkeiseen tilanteeseen. Vähän niin kuin avioerossa, niin siinä on jälkiseuraamuksensa. Ja siitä ei oikeastaan niin tämmöisiä uusia paloja ole saatavissa, mutta myöskin ihan virallisesti on kehotettu valmistautumaan ja valmistauduttu. Valmistaudutaan myöskin ihan Brexitiin ja sitten myöskin ihan oikeuden päätöksellä Briteillä on mahdollisuus myöskin perua eronsa. Ja tämä tilanne on Briteille hyvin vaikea. Heitä ei kannata sitä nyt kauheasti enempää kiusata. Ja se on ihan täysin heidän kädessään, mihin ratkaisuun he pääsevät tässä päätyvät. Mutta tilanne on hyvin hankala. Ja sitä nyt entisestään kriisiyttää myöskin se, että on kovin monia erilaisia syitä olla tukematta Theresa Mayn tekemään sopimusta ja sitten myös Britannissa keskustellaan paljon siitä, että todennäköisesti Theresa May oli aloittanut keskustelut viime viikolla jo EU-edustajien kanssa mahdollisuudesta palata neuvottelupäivään ja siitä, että äänestystä siirretään ennen kuin hän oli ilmoittanut omalle parlamentille ja tämä hyvin ymmärrettävästi sitten varmaan kyllä myös kohottaa tunteita siellä.
Kyllä tilanne on hyvin sekava, eikä parlamentissa tai EU-puolella ole ratkaisun avaimia tai niin kuin viisautta, että mitä tulee tapahtumaan, koska tilanne on nyt Britanniassa ja Britannian parlamentin käsissä, että halutaanko siellä äänestää tämän sopimusluonnoksen puolesta vai eikö haluta, ja jos ei saada enemmistöä, niin silloin siellä joko haetaan uutta hallitusta tai sitten ajaudutaan sopimuksettomaan tilaan, että tässä on monta mutkaa välissä ja tuntuu, että muutaman tunnin on pois uutisten parista, niin jotain uutta käännettä on tilanteeseen tullut. Nyt tänään mun viimeisimpänä tietona varmaan on, että konservatiivit äänestävät Theresa Mayn luottamuksesta ja katsovat sisäisesti, että voiko hän pääministerinä jatkaa. Hankalaa tässä on se, että kun kansalta kysyttiin, että kyllä vai ei jäsenyydelle ja sitten pieni enemmistö sanoi, että ei jäsenyydelle, niin ei ollutkaan tietoa, että minkälaiselle ei jäsenyydelle. Ja mulla on hyvin vaikea uskoa, että tämä kaikkein tiukimman hard Brexitin ajavat, jotka nyt sitten eivät luota omaan puolueensa puheenjohtajaan, eivätkä halua päästä eteenpäin, laittavat hänet niin kuin tuleen seisomaan ja haluavat vaihtaa, että heillä olisi myöskään niin kuin uutta ratkaisuja ja onko se ratkaisu sellainen, jolla olisi kansan enemmistön tuki. Monikaan sitten, kun ei kuitenkaan halua myöskään uutta kansanäänestystä, joka voisi mittauttaa sitten konkreettisesti, että onko tämä hyvä sopimus. Eli nyt siellä on niin monta erilaista ryhmää Iso-Britannian politiikan sisällä, yhdenkin puolueen sisällä ja eri puolueiden välillä, että tilanne on aika eläväinen.
Joo, itse olen sitä mieltä ollut viimeiset puolitoista vuotta, että niin sanottu kova Brexit, eli sopimukset on ero, on kaikkien todennäköisin ja oikeastaan ainoa mahdollinen vaihtoehto. Johtuen ihan siitä, että tehtävä, joka meillä ja brittihallituksella on, on täysin mahdoton. Main perusongelma on se, että hän yrittää tehdä kahta asiaa yhtä aikaa. Liike-elämän taholta häneen kohdistuu painetta muuttaa mahdollisimman vähän nykytilaa. Ja se on tietysti bisneksen lyhyen tähtäimen intressien mukaista, että mahdollisimman harva asia muuttuisi. Mutta toisaalta Brexitin koko idea on Brexitin koko idea on ollut se, että muutetaan status quo. Eli tässä samaan aikaan yritetään säilyttää se ja muuttaa sitä, jolloin tämä lopputulos ei kelpaa kenellekään. EU on todennut, että tämä on paras mahdollinen ja ainoa mahdollinen sopimus Britannialle. Ja tämä on hiukan paradoksaalisesti sekä paras mahdollinen että huonoin mahdollinen sopimusluonnos, joka brittiparlamentilla nyt on ollut. Tai se ei ole saanut sitä käsiteltäväksi, mutta se, jota me ei aikoo esittää brittiparlamentille. Se on paras mahdollinen siinä mielessä, että se on niin hyvä sopimus kuin on mahdollista tehdä EUn kanssa olematta EUn jäsen. Mutta se on Britannian kannalta huonoin mahdollinen siinä mielessä, että se säilyttää Britannian kannalta kaikki EU-jäsenyyden huonot puolet, mutta tavallaan vesittää kaikki ne tavoitteet, joita Brexitillä oli. Eli se, että lisättäisiin kansallista suvereniteettia ja saataisiin mahdollisuus solmia kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa ja niin edelleen. Et siinä mielessä tässä yritetään ympyröidä neliöitä tai neliöitä ympyrää ja pelkästään Irlannin maaraja, joka kattaa melkein puolet tästä sopimusluonnostekstistä, satoja sivuja, niin se on jo itsessään täysin mahdoton yhtälö, kun samaan aikaan Britannia haluaa erota tulliunionista, mutta Pohjois-Irlanti täytyisi pitää tulliunionissa ja toisaalta mikään brittihallitus ei tule hyväksymään sitä, että Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille tulee tulliraja. Tämä ei kerta kaikkiaan ole ratkaistavissa.
Niin, mä ajattelin, että kommentoin ihan lyhyesti, että mun mielestä tässä on niin kuin Jussilta rehellistä puhetta sen suhteen, että ei oikeastaan sanottu, että halutaan kaiken muuttuvan, tai jos olisi kansalaiskeskustelu ennen kansanäänestystä käyty läpi tämä, että mitä halutaan, ja käyty niitä sektoreita läpi, niin oltaisiin ehkä rehellisemmässä tilanteessa. Ja tätä samaa itsekin ajattelen, että siellä oli niin kuin monenlaista toivetta. Oli tämmöinen yleinen toive, että EU ei enää sitten meille anna velvoitteita, mutta ei sitten ollut oikeastaan käyty läpi kaikki, että mitä se sitten tarkoittaa, ja siksi on liikaa odotuksia ilmassa, jota on niin kuin hyvin vaikea neliöidä sitten ympyrän sisään monenlaisia toiveita ja tavoitteita. Mutta kyllähän se totta on, että Irlannin osuudessa niin Irlanti on EU-jäsenmaa ja sekin on se aika rankka tulkinta, että Iso-Britannia sitten sanelisi jotain Irlantia koskevaa ja sitten taas siellä on olemassa oma Pohjois-Irlannin ja Irlannin värillinen Black Friday, tai tämä rauhansopimus, joka kuitenkin on haluttu pitää lähtökohtana, että ei sinne niin kuin uutta kriisiä rakenneta, niin hyvin monimutkaisista kysymyksistä on tilaa ja sen takia mun mielestä tämmöinen niin kuin nopeiden johtopäätösten vetäminen ei ehkä tähän tilanteeseen edes sovi, vaan täytyisi pysyä neuvottelupöytätaktiikalla näitä asioita käymässä läpi. Toivottavaa molemmin puolin olisi se, että meillä olisi siirtymäaikana aikaa vielä käydä näitä kysymyksiä tarkalleen läpi niin, että siitä syntyisi molempia puolia tyydyttävä ratkaisu. Mä näen tämän myös ennakkotapauksena myös EUn toiminnasta, että jos joku haluaa tältä eroa, niin se täytyisi tapahtua järjestelmällisesti ja ei idealla, että lähden ulkopuolelle, mutta poimisin rusinoita pullasta.
Niin. Tämä nyt kyllä aika hyvin näyttää sen tilanteen, joka on tämä klassinen, yritetään saada munakasta takaisin munankuoriin. Ja nykykaltaisessa maailmassa oikeastaan mikään maa ei ole suurvalta, ei edes Yhdysvallat tai Kiina. Kiina ehkä nyt juuri ja juuri. Eikä sillä ole sellaista kuvitteellista suvereniteettia. Ja silloin, jos haluaa olla talousyhteistyössä, siihen kuuluu tiettyjä pelisääntöjä. Silloin täytyy noudattaa esimerkiksi EU-lainsäädäntöä, jotta voi vaikkapa maataloustuotteita tuoda tänne tai tuoda niitä Irlannin kautta. Ja silloin, jos haluaa olla korkeakouluyhteistyössä, niin siinä on niin kuin omat menetelmänsä. Ja silloin, kun ihmiset äänesti Brexitistä, niin silloin varmaan monta miljoonaa erilaista tarinaa, mitä ihmiset odottivat, miksi he halusivat pois. Rahaa, töitä, ei maahanmuuttoa, yhteistä kauppapolitiikkaa. Ja sitten, kun yritetään sopia se ratkaisu, niin sitten oikeastaan tulee sellainen, joka ei sovi kellekään. Sellaista ikään kuin piraattilaiva Britanniaa, joka olisi täysin suvereeni, joka ei olisi missään sopimussuhteessa muihin, niin ei nykyisen kaltaisessa maailmassa ole. Eikä silloin siihen myöskään sitä omaa turvallisuutta, niin kuin ei myöskään terrorismin osalta, niin me kukaan voida rakentaa, kun emme voida rakentaa tällaista Berliinin muuria, Kiinan muuria maiden rajojen ympärille ja elää siellä täysin omavaraista. Ja ainoastaan Pohjois-Korea yrittää sitä. Ja silloin niin kuin ikään kuin tämä tilanne Britannian kannalta on se, että he parhaimmillaan, pahimmillaan joutuvat Norja-tilanteeseen. Eli ottavat vastaan EU-lainsäädännön, mutta eivät ole mukana tekemässä sitä päätöksiä. Ja sitten se maahanmuuttopolitiikan itsenäisyyskin on aika rajallinen lisäys, koska he eivät Schengen-alueessa. Se toimivalta oli jo vallan iso silloin, niin silloin tässä oli hyvin paljon tämmöistä tyypillistä populismia, mielikuvilla pelaamista. Ja sitten ihmiset pettyy hyvin rajusti, kun todellisuus paljastuu, mistä oikeasti onkin kyse. Ja se, että rahoja ei tule minnekään terveydenhuoltoon lisää, vaan itse asiassa kansantalous menettää ja eniten köyhät ihmiset menettää, koska tulonsiirtoihin ei ole rahaa.
Eli tämmöinen take back control ikään kuin, niin siis olet Sirpa sitä mieltä, että se ei niin kuin nykymaailmassa yksinkertaisesti ole mahdollista?
No se ei ole, se on Pohjois-Korean mallilla mahdollista missään muussa ratkaisussa. Se ei valitettavasti oikein toimia, kuinka hyvin sitten sielläkään kansantaloudellisesti menee. Ja tiedän, että Britanniassa sellaista mallia toki ei haluta, mutta...
No minun mielestäni on kyllä hiukan laiskaa nähdä ainoana vaihtoehtona Pohjois-Korea ja EU-liittovaltio. Kovan Brexitin kannattajat Britanniassa ovat minun mielestäni oikeassa arvostellessaan pääministeri meitä siitä, että hänellä ei ole visiota, koska hän ei kannata Brexitiä. Hän nimenomaan yrittää miellyttää bisnestä ja sen lyhyen tähtäyksen intressejä sen sijaan, että hän yrittäisi ajatella laatikon ulkopuolelta, että mitä Britannia haluaa maailmassa ja tulevaisuudessa tehdä. Sanoin tässä aamulla juuri komissaari Aamiaisella, että lyhyen tähtäyksen taloudellisilla intresseillä voidaan vastustaa aivan mitä tahansa muutosta, vaikka sille muutokselle olisi muuten painavia perusteluja. Yksi esimerkki oli orjuuden lakkauttaminen Yhdysvalloissa 1860-luvulla, että kyllähän silloinkin esitettiin näitä samoja argumentteja siitä, että kun koko talous perustuu tällaiselle järjestelmälle, niin siltähän putoaa pohja pois ja talous romahtaa ja tulevaisuutta ei ole.
No mitä se tekemässä tällä orjuudella ja Brexitillä on toistettu?
No sä varmasti ymmärrät, jos sä oikein yrität sitä, että status quo nauttii aina liike-elämän suosiota, koska siinä on niin paljon intressejä sidottuna siihen, että mikään ei muutu.
Musta menee vähän outoin, kun Jussi, te sanoit, että hard Brexit, ilmeisesti itsekin sen kannattajana näin ainakin rivien välistä koko aika tulkitsen, kun tulkitset hard Brexitin tuntoja.
Tulkitset oikein.
Niin, mä ajattelin, että se on selvempi, ja silloin kun puhutaan näin, niin sitten puhut, että heiltä muilta puuttuu visio. Et mä en ole kuullut sitä hard Brexitin visiota, että mikä se sitten on, että olisi asetettu se visio avoimeksi, kerrottu se, mistä on kyse. Silloin voisi olla selkeä, mutta Boris Johnsonit muut, jotka olivat siltä mieltä, lähtivät niin kuin vähitellen, luikkivat sieltä pois, hyppäsivät normaaliin niin kuin populistikuoroon sillä, että sanovat vaan ei tarjotuille asioille, mutta eivät kerro, mikä se olisi. Eikä tässä mä näen laajemmin kysymyksen kuin bisneksen lyhyen tähtäimen etuna, vaikka itse kyllä viittasit muihin kauppasopimuksiin, joka lienee juuri bisneksen kautta asiaa tarkastelee. Mä katson huolissani sellaista lääketoimituksia, no joo, nekin kyllä hoidetaan paljosti yritysten kautta, mutta tällaisista asioista tulee kansalaisten huoli, että miten toimii heidän yhteiskuntansa, kun on vuosikymmeniä tehty yhteistyötä. Miten toimii sähköverkkohuolto, kun yhtäkkiä poistuukin yhteiset säännöt yhteisille sähkökaapeleille. Miten toimii vaikka telemarkkinat, onko jälleen palautuu roaming-maksut. Miten toimii yliopistoyhteistyö, kun on tehty tutkimushankkeet, jossa ollaan kesken, ollaanko läpimurtoa saamassa vai ei. Millä rahoitetaan kaikki ne lainat, joita Iso-Britannia on viimeisiin kuukausiin asti ottanut eurooppalaisista yhteisistä rahastoista. Tällaisia kysymyksiä minusta kiinnostaa. En mä näe tässä lyhyen tähtäimen bisneksen mahdollisuutta, vaan Iso-Britannian yhteiskunnallisista valinnoista.
Joo, Britannia on tietenkin ollut vuosikymmeniä osa eurooppalaista syvenevää integraatiota, ja sen irrottaminen tästä kaikesta integraatioverkostosta on hyvin vaikea, ja siinä kestää aikansa, mutta täytyy palata siihen, että minkälaiset ajatukset ja motiivit ja tavoitteet olivat Brexitin takana. Eiväthän ne liittyneet kaupankäyntiin Euroopan kanssa. Ei kukaan kuvitellut sitä, että kaupankäynti Britannian tärkeimmällä markkina-alueella, eli Manner-Euroopassa tai Britannian ja Manner-Euroopan välillä parantuisi siitä, että Britannia eroaa EU:sta, joka on kuitenkin pohjimmiltaan kauppayhteisö. Vaan kyse oli nimenomaan siitä, että päätösvalta ihmisiä koskettavissa asioissa karkaa kansallisilta päätöksentekijöiltä ja kansalliselta parlamentilta jonnekin kauemmaksi. Eli ihmisten demokraattinen kontrolli omaan yhteiskuntaansa ja omaan elinympäristöönsä kapenee. Heidän mahdollisuutensa vaikuttaa siihen, kuka muuttaa maahan ja millä ehdoilla. No ne kaikkien tärkeimmät tekijät, ja minun mielestäni nämä ovat hyvin painavia argumentteja. Tässä on nyt maalailtu kaikenlaisia maailmanlopun kuvia siitä, mitä tapahtuu, jos Britannia lähtee ilman sopimusta EU:sta. Mutta on aivan selvää, että eihän Britannia mereen uppoa sinä päivänä, kun se eroaa EU:sta, vaikka se eroaisi sieltä raamit kaulassa ilman sopimusta. Kuitenkin kansantalous pohjimmiltaan perustuu siihen, että ihmiset tekevät tuottavaa työtä ja elävät normaalia elämäänsä, ja tämä tulee varmasti jatkumaan Britanniassakin. Ja sitten kun on uudet olosuhteet, Britannia ei enää kuulu tähän integraatiojärjestelmään, jota EU:ksi kutsutaan, niin sitten asiat järjestävät itsensä uudella tavalla. Ja tätä juuri tarkoitin sitä, että me ei ole oikein uskaltautunut ajattelemaan tämän EU-laatikon ulkopuolella, että Britannialla on joka tapauksessa tulevaisuus edessään, ja ne tärkeimmät tavoitteet Brexitin suhteen, ainakin Brexitin kannattajien mielessä, on nimenomaan kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja vallan demokraattiseen kontrolliin liittyviä kysymyksiä.
Ensimmäinen kommentti on se, että poliittisesti saa tietysti valita, ja ei tietenkään Britannia uppoa, erilaisia talousjärjestelmiäkin. On ihan suljettujakin talouksia ja paikallistalouksia, ja on paikallisesti luontaistalouksia ja muita. Että kyllä Britannia myöskin ruokansa ja tuotteensa saa ja kauppasopimuksessa. Mutta se kysymys siitä, että onko sellainen suvereniteetti oikeasti mahdollista ilman, että irtautuu kokonaan, niin sitä ei kyllä voida kääntää, koska miten kulkee posti, jos ei sovi? Ei siinä voi sanella itse, miten kansainvälinen postiliikenne toimii tai lentoliikenne toimii. Jos ei ole yhteistyössä terrorismin torjunnassa, ei saa tietoa, ei voi välittää tietoa. Miten Suomi tai Britannia voi valvoa systeemi finanssikriisiriskejä esimerkiksi Euroopassa? Suomi ei kykene edes Nordeaa valvomaan yksin, siksi se toimii useammalla useammassa paikassa kuin vaan Suomessa. Miten me voidaan esimerkiksi tehdä digitaalisia sisämarkkinoita niin, että niitä tuotteita voidaan käyttää samoilla pelisäännöillä, vaikkapa veripaineen mittausta tai tätä tietojen välitystä, niin eri puolilla Eurooppaa? Miten? Ja tätä listaa voi jatkaa loppumattomiin. Ja siinä on kysymys siitä, että joko me rakennamme tällaista hyvinvointiglobaalia yhteiskuntaa, tai sitten me teemme suljettua taloutta. Ja kyllä se talous pärjää silloin irtautumallakin tästä talouden ja muun yhteistyön verkosta. Mutta monet ongelmat iskee ja se maksaa vaan paljon enemmän. Ja silloin tämmöisillä finanssitermeillä, rahamittareilla elämä on köyhempää. Ja useimmiten, jos ei tulonjako ole kovin kristillistä tai sosialistista, niin tästä kärsii kaikkein eniten köyhät ja pienituloiset ihmiset, ja se on mun mielestä suuri sääli.
Niin, suvereniteetti ei tietenkään ole mustavalkoinen asia, vaan siinä on asteeroja. Ei täydelliseen suvereniteettiin mikään maa pääse, mutta tätä ei pidä typistää tällaiseksi mustavalkoiseksi Pohjois-Korea tai syvenevä liittovaltio.
No suvereniteetti on EU:ssakin jäsenmaa.
All right, kiitoksia. Nyt on aika lopettaa tämä keskustelu. Terveiset sinne Strasbourgin studioon. Siellä siis europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Jussi Halla-aho ja Mia-Petra Kumpula-Natri. Kiitoksia, että osallistutte tähän Politiikka-radion lähetykseen.
Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
Ja toivotaan parempia yöunia seuraavana yönä siinä.
Ja oikein rauhallista jouluodotusta kaikille.
Juuri näin. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.